η σημερινή εκδήλωση είναι μια ευκαιρία για να μιλήσουμε για τα γεγονότα, για ό,τι συνέβη στη Γαδά, πέρα από τα δημοσιεύματα που βγήκαν κατά καιρούς, να μιλήσουμε ανοιχτά στο δικό μας χώρο και να πούμε ακριβώς τι συνέβη, όχι για να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, όχι με αυτό το σκεπτικό, απλά για να ξέρουμε τι γίνεται, τι γίνεται σήμερα. Τέλος πάντων, θα ήθελα να κάνω μια μικρή... Εμείς θα μιλήσουμε για το κομμάτι της Γαδά και στη συνέχεια υπάρχει σύντροφοι, υπάρχει συλληφέντες, θα μιλήσουν και για τα υπόλοιπα. Θέλω να κάνω μια μικρή εισαγωγή όσον αφορά τα βασανιστήρια. Ότι όταν μιλάμε για βασανιστήρια δεν αναφερόμαστε μόνο στη σωματική βία, στη σωματική κακοποίηση που μπορεί να ασκηθεί στο κρατούμενο ή στο συλληφέντα. Στα βασανιστήρια συμπεριλαμβάνεται και η ψυχολογική βία, που μπορεί να είναι σεξουαλική βία, εξευτελισμός κτλ. Από τη στιγμή που κάποιος συλλαμβάνεται, δεν είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Δεν έχει καμία επιλογή, καμία απόφαση. Είναι όμοιρος στα χέρια του κράτους. Και αυτό σημαίνει ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι υπεύθυνος για τον κράτο. Είναι υπεύθυνος για τον κράτο. Από το αν έχει νερό κάποιος να πιει, μέχρι την επίσκεψή του σε γιατρό, αν είναι τραυματισμένος, από το να ενημερωθεί για το λόγο κράτησής του, να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο του, για όλα αυτά έχουν την ευθύνη μπάτση μόνο. Από δικτατορικά καθεστώτα μέχρι τα δημοκρατικά, τα βασανιστήρια αποτελούν πάγια τακτική των κυβερνήσεων. Είναι ένα από τα κατασταλτικά όπλα των κρατών που ασκούνται για να τρομοκρατούν τον κόσμο, για να διατηρούν τον φόβο και για παραδειγματισμό. Χρησιμοποιούνται κυρίως στους πολιτικούς αντιπάλους των κυβερνήσεων και στους μετανάστες. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε παραδείγματα, αλλά είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, από βασανιστήρια που έχουν γίνει στο ΑΤΑΦ, Αγίου Παντελεήμονα, στο ΑΤΑΦ Ομονίας, σε άλλους πολιτικούς κρατούμενους, η λίστα είναι μεγάλη, δεν τελειώνει και γι' αυτό και μόνο το λόγο δεν αναφέρω επιγραμματικά τα παραδείγματα. Στην τωρινή συγκυρία, ολόκληρη κοινωνία έχει να αντιμετωπίσει τη φτώχεια, την ανεργία, την πείνα και την εξαθλίωση. Το κράτος δεν μπορεί να υποσχεθεί τίποτα. Δεν έχει λύσεις για εργασία, δεν μπορεί να υποσχεθεί δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία. Δεν έχει καμία λύση επιβίωσης. Και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει αντιστάσεις από τα κάτω, κάτι που ενοχλεί το κράτος και προσπαθεί να το πολεμήσει. Γι' αυτόν τον λόγο έχουν φτιάξει και πολλά σώματα ασφαλείας, όπως είναι τα ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, ΔΕΛΤΑ, που στην ουσία είναι μια στρατικοποιημένη αστυνομία με βαρύ οπλισμό, μια σύγχρονη εξέλιξη των νέων ΕΑΤΣΑΜ. Ο στόχος της είναι να καταστέλει, να πολεμάει οποιονδήποτε αντιστέκεται, οποιονδήποτε αγωνίζεται και διεκδικεί. Μέσα σε αυτό το δόγμα καταστολής, τα βασανιστήρια έχουν σημαντικό ρόλο και αυτό φαίνεται από τη συγκατάθεση των πολιτικών, από τη συγκάλυψη των ΜΜΕ, από καθημερινά περιστατικά που εμείς μαθαίνουμε από blog site, από το ίντερνετ, αλλά ποτέ δεν βγαίνουμε παρά έξω. Ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιεί μεθόδους, νόμους ή μέτρα για ειδική καταστολή. Μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να φτιάξει ειδικούς νόμους που να είναι υπέρ των βασανιστήριων ή να τροποποιήσει τους ήδη υπάρχοντες. Τώρα θα πει στη ρόφη σε κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα για τη Γαδά μέσα.
Όπως είδατε και στο βίντεο, μετά στην οδό Φυλής που έγινε το πέσιμο τους Ζαλτάδες, έγινε καταδίωξη σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Από τη Φυλής και μέχρι να βγούμε την Πατησίων, μας κλωτσούσαν πάνω στα μηχανάκια για να πέσουν. Πολλοί κόσμος έπεφταν τα μηχανάκια. Η πορεία που όσος κόσμος κατάφερε και ξέφευγε, φτάσαμε μέχρι τα δικαστήρια, κατεβήκαμε την Μουστοξίδη. Και εκεί γίνανε οι περισσότερες συλλήψεις. Μας τυπάγανε γλώσσες πάνω στα μηχανάκια, μας ρίχνανε και εκεί έγιναν οι περισσότερες συλλήψεις των 15 συντρόφων. Εκεί φάγαμε στον δρόμο πάρα πολύ ξύλο. Οδηγηθήκαμε Ναι, έγινε χρήση τέιζερ και όχι μόνο στον συλληφθέντα το ένα το παιδί, αλλά και σε άλλον κόσμο που κατάφερε και ξέφυγε τελικά. Μας οδηγήσανε στη Γαδά. Όλοι σχεδόν ήμασταν πάρα πολύ χτυπημένοι. Μας βάλανε σε ένα διάδρομο και τους 15. Ζητούσαμε νερό, δεν μας δίνανε. Πήγαν οι δελτάδες, μετά καταφθάσαν οι δελτάδες που μας καταδιώκανε και μας συλλάβανε. Πήγαν επιδεικτικά νερό μπροστά μας, επειδή βλέπανε ότι ήμασταν ταλαιπωρημένοι, χτυπημένοι. Ζητούσαμε, γιατί πολλοί κόσμοι ήταν χτυπημένοι στο κεφάλι, αιμορραγούσε, ζητούσαμε γιατρό, μας εγνώσαν παντελώς. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκίνησε όλο αυτό το βασανιστήριο των 17 ώρων στην ασφάλεια. Νερό δεν είχαμε να πιούμε. Βρήκαμε κάτι δύο μπουκαλάκια άδεια στα σκουπίδια και κάθε 2-3 ώρες που πήγαινε κάποιος από εμάς στην τουαλέτα, γέμιζε από τη βρύση της τουαλέτας και πίναμε σταγόνες, μία σταγόνα ο καθένας. Ναι, εμείς ζητούσαμε να πάμε στις τουαλέτες και βρίσκανε την πρόφαση ότι δεν έχουν γυναίκες να μας σημαδεύσουν, ενώ υπήρχαν γυναίκες, το κάνουν επιτηδευμένα αυτό. Εμείς ζητούσαμε περιορισμένα να μιλήσουμε με δικηγόρους. Θέλαμε να μάθουμε τι κατηγορίες έχουμε. Μας αγνώσαν παντελώς. Τους δικηγόρους τους άλλους τους είδαμε την επόμενη μέρα μετά από 17 ώρες. Ναι, μας φωνάζανε κάθε λίγο τον καθένα μέσα στα γραφεία. Κοιτάγανε τα ρούχα που φοράγαμε και τα σημειώνανε. Τι ρούχα φοράει ο καθένας μας για να κάνουν τις καταθέσεις τους. Ούτως ή άλλως η αναγνώριση από τους δελτάδες δεν έγινε επίσημα. Μας φωνάζουν σε μια αίθουσα και μας αναγνωρίζουν οι υποτιθέμενοι πολίτες που χτυπηθήκανε. Δεν έγινε κάτι τέτοιο ποτέ. Απλά μας φωνάζανε έναν στα γραφεία και καλά για να μας ζητήσουν τα στοιχεία μας που μένουν με διευθύνσεις. Μας κοιτάγανε, ήταν κρυμμένοι σε γραφεία, μας κοιτάγανε και στείλανε τις δικογραφίες, τις κατηγορίες μάλλον. Όλο αυτό το διάστημα είχαν τη θέρμανση σε πολύ. Ανεβάσαν τη θέρμανση και τη χαμηλώνανε για να ζεσθενόμαστε, να υδρώνουμε και μετά να κρυώνουμε. Σε κάποια φάση μπαίνει μέσα στο διάδρομο επικεφαλής των Δέλτα. Πήγαινε πάνω από. Πέρναγε από εμάς, από τον οποίο. Τέλος πάντων, σταμάταγε σε όποιον έκρινε αυτός. Ότι δεν του άρεσε η φάτσα του, πώς να το πω έτσι. Μας πέταγε στάχτες πάνω στο κεφάλι, προσπάθησε κάποιο σύντροφο να τον κάψει με αναπτήρα. Έφτυνε πάνω μας, χτυπούσε χαστούκια, μπουνιές. Μας πάταγε με τις αρβίλες του, μας βιντεοσκοπούσε με τα κινητά τους, μας τραβάγαν φωτογραφίες. Μας λέγανε ότι θα σας σκοτώσουμε, ότι την κλειτώσατε έξω, εμείς είμαστε 30 και σας γαμίσαμε και εσείς ήσασταν 150 και τρέχατε σαν γότες. Θα σας σκοτώσουμε σαν τους συντρόφους σας, τον Γρηγορόπουλο, τον Φούντα και τον Μαρίνο. Θα σας τάψουμε στο Βίτσι και στο Γράμμο, ότι και εμείς στη Χρυσή Αυγή είμαστε και τι θα μας κάνετε. Έχουμε τις διευθύνσεις από τα σπίτια σας και θα πούμε με τους χρυσαυγίτες και θα σας σκοτώσουμε. Και πολλά άλλα. Υπήρχε και ένα μέρος όλο αυτό το βράδυ που ασχοληθήκαν αποκλειστικά με εμάς, λόγω του φίλου μας. Σεξιστικά μας βρίζανε, θα σας γαμίσουμε, καριόλες. Προσπάθησε ο επικεφαλής των Δέλτα να την βιντεοσκοπήσει με το κινητό του. Στάθηκε, έσκυψε πάνω στα πόδια της και επειδή δεν σηκώνει το κεφάλι της, τράβηξε τα μαλλιά της, έχωσε μπουνιές, κλωτσιές και χαστούκια. Και τότε φώναζε, τον έβριζε κιόλας, του λέει «Καλούρ, θα άντε γαμίσου» και βγήκε ένας επικεφαλής. Ναι. Και βγήκε ένας επικεφαλής από το γραφείο. Τους είπε με πολύ ήρεμο τρόπο, παιδιά, όποιος τελειώσει την κατάθεσή του να φεύγει, γιατί καθόταν αποκλειστικά για την κατάθεση, άσχετος αν αυτή καθόταν για μας επί τούτου. Και κάποιοι απάντησαν ότι δεν φεύγουν, γιατί το πάρτι δεν έχει τελειώσει, συνεχίζεται. Και όλοι, και εκτός από τους δελτάδες, οι ασφαλίτες, όλοι οι αστυνομικοί που ερχόταν, ανεβαίνανε στον όροφο, στον έκτο όροφο, με το που μας βλέπανε, λέγανε «Δεν φεύγουμε, θα τους γαμίσουμε στο ξύλο, έχει πάρτι εδώ πέρα». Τους δικηγόρους τους είδαμε το πρωί, το μεσημέρι 3 η ώρα. Γύρω στις 8 η ώρα αποχωρήσανε το πρωί η Δέλτα που ήταν όλο το βράδυ και μας λάβανε. Εκεί κάπου ηρέμησε η κατάσταση. Θέλω να επισημάνω κάτι που ξέχασα πριν. Ότι μας ρίχναν λέιζερ όλο το βράδυ στα μάτια για να μην μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας, λίγο να ηρεμήσουμε. Με φακούς στα μάτια. Αυτά.
Τέλος πάντων, αυτά επειδή γενικά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε αναλυτικά και το πόσα είναι με τη σειρά, φαντάζεστε ότι κοντά, πόσο είπαμε, 17 ώρες με τους Δελτάδες, σε ένα διάδρομο όλοι μαζί, μέσα σε 17 ώρες έγιναν πάρα πολλά. Αυτά που λέμε εμείς είναι τελείως υπεργραμματικά, δηλαδή φαντάζεστε τόσες ώρες και αυτά που ακούσαμε, ούτε μπορούμε να τα συγκρατήσουμε όλα. Και για διάφορες άλλες κινήσεις που κάνουν εμείς δεν μπορούμε να τις συγκρατήσουμε και είναι λίγο δύσκολο γενικά το να τα πούμε πιο αναλυτικά. Εγώ αυτό που θέλω να πω γενικά από την πλευρά μας σαν κοπέλες σε σχέση με το βίωμά μας είναι ότι από τη μία δεν είχε καμία διαφορά με το βίωμα των αγοριών όσον αφορά τη σωματική βία. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία διάκριση στο ξύλο και δεν είχε καμία σημασία αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Η διαφορά αυτή που υπήρξε ήταν στην ψυχολογική βία. Δηλαδή, οι μπάτσοι είχαν μονή με εμάς για πολλές ώρες. Για πολλές ώρες ασχολιόντουσαν μόνο με εμάς τις δύο και ακούγαμε τα χειρότερα. Επειδή είναι μισογέννητες, το ότι είχαν γυναίκες κρατούμενες ήταν για αυτούς ευκαιρία να βγάλουν ό,τι πιο ψυχανόμενο υπάρχει μέσα τους. Και είναι ίσως λίγο δυσκολότερο το να είσαι γυναίκα στα χέρια των μπάτσων, γιατί έχεις να κάνεις με τη μανία τους να προσπαθούν να σε εξευτελίσουν και να σε μειώσουν. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν δουν κάποια αντίδραση από κοπέλα, σαστίζουν, είναι κάτι που δεν το περιμένουν και τα χάνουν. Και επίσης, γενικότερα είναι δύσκολο το να μην έχεις καμία απολύτως ελευθερία ως άτομο, καμία ελευθερία επιλογής, καμία ελευθερία απόφασης, όταν δεν μπορείς να είσαι υπεύθυνος για τον εαυτό σου και να ξέρεις ότι είσαι έρμεος στη βούληση του κάθε μπάτσου. Αυτό που μας έγινε εμάς ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή ήταν ότι είχαμε να κάνουμε με φασίστες. Από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισαν τη θέση τους ότι είναι χρυσαυγίτες, ότι είναι φασίστες. Ότι ξέραμε ότι είμαστε στα χέρια των εχθρών. Το πόσο φανερά δείχνανε το ρόλο τους όλη την ώρα, γιατί αυτό που τους ένοιαζε περισσότερο ήταν το να έχουν τις φάτσες μας, αφού είχαν τα ονόματά μας. Είχαν τις φωτογραφίες, είχαν τις διευθύνσεις μας, θέλανε να έχουν και τις φάτσες μας. Θέλανε να έχουν και βίντεο με το ξύλο, δηλαδή πώς ο γαμάτος μπάτσος χτυπούσε. Θέλανε να το έχουν και σε βίντεο αυτό, ώστε να το δείξουν στους φίλους τους χρυσαυγίτες, όπως λέγανε. Αυτό μας έγινε ξεκάθαρο λοιπόν από την πρώτη στιγμή ήταν ότι είχαμε να κάνουμε με φασίστες εκεί μέσα. Και ότι το κράτος πολύ φιλικά τους χτύπαγε την πλάτη και κλείνει τα μάτια σε όλο αυτό το πράγμα. Αντιλαμβανόμενοι το λόγο μάλλον που περνούσαμε όλα αυτά και παράλληλα την πολιτική μας επιλογή το να αντισταθούμε, να υπερασπίσουμε τον τρόπο που επιλέξαμε να κινηθούμε και ήταν αυτός ο τρόπος της μηχανοκίνητης πορείας και με τη σκέψη των συντρόφων μας να είναι μαζί μας, όλα αυτά αρκούσαν και μας κράτησαν δυνατούς. Δηλαδή όλα αυτά είχαμε στη σκέψη και δεν σκέψαμε το κεφάλι καθόλου, ούτε μια στιγμή. Και για το τελείωμα, ότι γνωρίζουμε πολύ καλά, είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι από ποιο χώρο προερχόμαστε, είμαστε αγωνιστές, είμαστε αντιφασίστες, είμαστε αναρχικοί και ξέρουμε ότι απέναντί μας έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι αδίστακτο και δεν θα σταματήσει πουθενά. Και θεωρούμε ότι όλα αυτά πρέπει να καταγγέλλονται. Όπως είπα και στην αρχή, όχι για να ενισχύσουμε καμία λογική θυματοποίησης, όχι για να φοβηθούμε να κλειστούμε στα σπίτια μας και να κάνουμε πίσω, αλλά για να γίνουμε ακόμα πιο συνειδητοποιημένοι, να ξέρουμε με τι έχουμε ακριβώς να κάνουμε και να προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε αυτό το καθεστώς που τα συντηρεί. Αυτό.
Καλησπέρα και από μένα. Έχω αναλάβει να μιλήσω για την δικαστική διαδικασία, γιατί μέσα από τις συζητήσεις, αφού ξεμπερδέψει με όλη αυτή την ιστορία και σαν αντιπραστική περιπολία, αλλά και η 15. Θεωρούμε ότι έχει σημασία όλη την διαδικασία η οποία περάσαμε, διότι εγκαινιάζει μια καινούργια εποχή για τον τρόπο με τον οποίο πλέον μας αντιμετωπίζει το κράτος. Και έτσι προκύπτουν ζητήματα, ερωτήματα, τα οποία πρέπει να θεθούν στο κίνημα, να γίνουν συζητήσεις, να ζυμωθεί και να ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Σε πρώτη φάση να πω επιγραμματικά λίγο τις κατηγορίες οι οποίες είχαμε. Ήμασταν όλοι με κακουργήματα. Είναι διατάξεις κοινής ειρήνης με καλυμμένα χαρακτηριστικά, βαριά σκοπόμενη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά αστυνομικού, απλή σωματική βλάβη, νόμους περί όπλων, εκρηκτικών κτλ. Για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Από εκεί και πέρα η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε τη Δευτέρα, αφού μας πήγαν για αποτυπώματα και φωτογραφίες, πήγαμε στον εισαγγελέα. Πήγαμε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, η οποία δέχτηκε όλο το κατηγορητήριο των μπάτσων και μας παρέδευσε στον ανακριτή. Από εκεί και πέρα ο ανακριτής πήρε προθεσμία, δεν μπορούσε να την κοιτάξει την κρυπτογραφία και λόγω... Και επειδή υπήρχαν κάποιες απεργίες, μας παρέπεψε την Πέμπτη. Περάσαμε από τον ανακριτή και περάσαμε από αυτή τη διαδικασία, στη συνέχεια θα πήγαινε στους εισαγγελείς. Ορίστηκαν δύο εισαγγελείς. Όλη αυτή η διαδικασία, ενώ εμείς είχαμε πάει το πρωί, πέρασαμε στο εισαγγελέα γύρω στις 10 η ώρα, δεν θυμάμαι καλά, και τελείωσε όλο αυτό γύρω στις 4 με 5, όχι, ίσως πιο νωρίς, 2 με 3. Στη συνέχεια, περιμέναμε πάρα πολύ ώρα μέχρι να βγάλουν οι εισαγγελείς απόφαση. Οι εισαγγελείς πήραν απόφαση γύρω στις 12, ενώ ο ανακριτής εκ του αποτελέσματος το μάθαμε, δηλαδή είχε αποφασίσει όλοι να φεθούν ελεύθεροι και χωρίς περιοριστικούς όρους. Ο ανακριτής, ναι, οι εισαγγελείς αποφάσισαν την προφυλάξη και των 15. Λόγω της διαφωνίας ανακριτή και εισαγγελέα, παραπευθήκαμε για την Παρασκευή σε συμβούλιο. Εκεί ο εισαγγελέας όλη αυτή τη διαδικασία της Πέμπτης, γι' αυτό βάζει και τις εγγύσεις και τους περιοριστικούς όρους, έτσι ώστε να διαπραγματευτεί, να έχει ένα χαρτί να διαπραγματεύεται. Διότι πιστεύει και εμένει ότι δεν μπορούμε να κρυφθούμε προφυλακιστές με βάση τη δικογραφία. Στη συνέχεια, την επόμενη μέρα, πάμε στο συμβούλιο, στο οποίο συνήθως, από ό,τι μας ενημερώνουν οι δικηγόροι, παίρνει το μέρος των εισαγγελέων. Στο συμβούλιο, το συμβούλιο τάσεται υπέρ του ανακριτή, επομένως εμείς απελευθερώνομαστε με τους περιοριστικούς όρους μη έξοδο από τη χώρα, 3.000 ευρώ εγγύηση και παρουσία στο τμήμα κάθε πρώτη του μηνός. Θεωρώ και θεωρούμε, νομίζω, ότι όλη αυτή η διαδικασία, δηλαδή η ανατροπή της απόφασης στον ανακριτή από τους εισαγγελείς και με βάση την δικογραφία, η οποία όχι μόνο έχει αντιφάσεις, αλλά είναι σαν να την έχει γράψει ένα μικρό παιδί, υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις από συγκεκριμένους ανθρώπους, από συγκεκριμένα γραφεία, έτσι ώστε εμείς να είμαστε προφυλακιστές. Μάλλον της τύχης και όλης αυτής της, το ότι ο ανακριτής δεν δέχθηκε να είμαστε προφυλακιστές με βάση αυτή τη δικογραφία, παραπευθήκαμε στο Συμβούλιο και στο Συμβούλιο θεωρούμε ότι πάλι υπάρχουν συγκεκριμένη πολιτική απόφαση, έτσι ώστε να απελευθερωθούμε λόγω όλης αυτής της διαδικασίας και όλο αυτού του σούσουρου το οποίο είχε δημιουργηθεί, γιατί ήταν μια πρωτοφανή απόφαση να κρυφθούμε προφυλακιστές. Τώρα, από εκεί και πέρα, λίγα πράγματα όσον αφορά το πολιτικό περιεχόμενο όλης αυτής της κατάστασης. Θεωρώ ότι το δικαστικό σώμα είναι η αιχμή του δόρατος για το καθεστώς και είναι αυτό το οποίο ένας από τους πυλώνες οι οποίοι θα διαμορφώσει τους όρους του νέου ολοκληρωτισμού. Νομίζω ότι ο καπιταλισμός ποτέ δεν ξέχασε ούτε το δουλεμπόριο, ούτε στον τρόπο με τον οποίο δούλευαν οι σκλάβοι, ας πούμε, στα αγροκτήματα του νέου κόσμου τότε. Νομίζω ότι είναι η επίθεση πλέον του κράτους και του κεφαλαίου και των αφεντικών για τους καινούργιους όρους της ζωής μας. Αυτού του τύπου, ας πούμε, η νομιμοποίηση, την οποία θα επικαλείται μέσω των δικαστηρίων, και μην ξεχνάμε ότι το έχουμε πρόσφατα το παράδειγμα για τις φίλες Αμαλίας, οι οποίοι μπουκάρουν εισαγγελέα και μπάτσους χωρίς καμία είδους και στα πλαίσια, ας πούμε, του νομικού προστασίου του κράτους, χωρίς καμία είδους έτσι, δικαιολόγηση. Ήταν δηλαδή, ακόμα και οι ίδιοι παίζουν στα όρια της νομιμότητας. Αυτή λοιπόν η νομιμότητα και του καινούργιου τύπου νομιμότητα, η οποία απλώνεται γύρω από την κοινωνία, νομίζω ότι έχει ανάγκη και ένα καινούργιο υποκείμενο. Οποιοδήποτε αυταρχικό κράτος έχει την ανάγκη κάποιου είδους νομιμοποίηση. Ένας από τους πυλώνες σίγουρα είναι το νομικό σύστημα, έτσι ώστε να νομιμοποιεί αυταρχικές αποφάσεις. Ένα άλλο πολύ σημαντικό, θεωρώ εγώ, είναι τα υποκείμενα του τα οποία θέλει να διαμορφώσει και διαμορφώνονται. Επομένως, η Χρυσή Αυγή κάνει τη δουλειά αυτή του συστήματος, δηλαδή είναι φορέας, αλλά και αναπαράγει τα υποκείμενα έτσι ώστε να δεχθούν όλο αυτό το πλέγμα του νέου ολοκληρωτισμού και των καινούργιων όρων και συνθήκων. Επομένως, θεωρώ ότι το αντιφασιστικό πλέον δεν είναι ένα ακόμα μέτωπο του κοινωνικού αγώνα, αλλά θεωρώ ότι καθολικοποιείται. Δηλαδή, πλέον το αντιφασιστικό είναι ένας από τους δρόμους, σε αντίθεση με τον δρόμο της βαρβαρότητας και του κοινωνικού κανιβαλισμού, ένας επομένως είναι ο δρόμος του αντιφασιστικού, δηλαδή της ελευθερίας, της ισότητας, της αξιοπρέπειας, του κόσμου στο οποίο η κοινωνία χειραφετείται και παίρνει τη ζωή στα χέρια της. Αυτά. Ευχαριστούμε.
Καταρχήν, η χρονική συγκυρία κατά την οποία γίνεται αυτή η εκδήλωση με φέρνει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, γιατί κατά φορά τα γεγονότα μας και περνάνε. Το μυαλό μας, δηλαδή, τουλάχιστον το δικό μου, είναι στην εισβολή της Βίλας Αμαλίας, τόσο για τον συμβολισμό αυτής της κίνησης, όσο και για τους 8 συντρόφους που βρίσκονται μέσα και αντιμετωπίζουν και στο ίδιο σημείο, συγκατά δηλαδή, που περιγράψαν πριν οι σύντροφοι και στο αντιμετωπίζουν τις μαζικές κατηγορίες, όσο η σύνδεση των γεγονότων που περιγράφησαν εδώ πέρα με το συγκεκριμένο γεγονός που ανέφερα, είναι στο μυαλό μου πασιφανή. Υπό την έννοια ότι αν δούμε τη ροή των πραγμάτων, τη μετατροπή της συμπεριφοράς των μπάτσων στο πρόσφατο παρελθόν, 2,5 μήνες περίπου πριν, θα κατανοήσουμε, εν πάση περιπτώσει, που πήγε το πράγμα, στον απόλυτο ολοκληρωτισμό, στην σαλόνι που πετάει το πέμπτο της, δηλαδή η δημοκρατία, κατ' επίφαση δημοκρατία πλέον, δεν κρατάει ούτε τα προσχήματα, είναι ένας ολοκληρωτισμός, μια χούντα, την οποία οφείλουμε όλοι να αντιμετωπίσουμε, να σκληρύνουμε και να αναμετρηθούμε. Εγώ λοιπόν κλήθηκα εδώ πέρα για να μιλήσω για τη δεύτερη ημέρα, γιατί είχε συνέχεια τα γεγονότα που περιγράφησαν από τους συντρόφους, τις συντρόφισσες πριν, για τη δεύτερη ημέρα των γεγονότων, όπου όσα λέγει σαν δικαστήρια, δεχτήκαμε επίθεση και συλληφθήκαμε 24 από τους συντρόφους που ήμασταν εκεί και περάσαμε ένα πάρα πολύ όμορφο απόγευμα, ένα τετράωρο περίπου, το οποίο εγώ ονόμασα ως κουντογλέντι. Να ξεκαθαρίσω ότι ό,τι υποθεί σαν περιγραφή του γεγονότων αφορά καθαρά προς επικές μου εμπειρίες. Οποιοσδήποτε άλλος σύντροφος βρέθηκε εκεί μπορεί να διαφωνήσει ή να πει άλλα πράγματα ή να παραλείψει άλλα που θα πω εγώ ή να πει άλλα που θα παραλείψω εγώ. Ωστόσο, θέλω να πιστεύω, χωρίς να έχω μιλήσει μαζί τους, ότι θα εκφράσω το κοινό αίσθημα των συντρόφων μου που βρεθήκαμε εκεί πέρα, γιατί με όσους μιλήσαμε μετά, πάνω κάτω αισθανθήκαμε το ίδιο πράγμα, πάνω κάτω την ίδια αποτύπωση των γεγονότων που είχαμε. Βρεθήκαμε εν πάση περιπτώσει και έχει μια σημασία η δεύτερη ημέρα για να καταδειχθεί το πόσο ασχολήθηκαν και πόσο τους τσίπηξε αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν το αφήσανε ούτε καν τη δεύτερη ημέρα να κυλήσει έτσι όπως έπρεπε να κυλήσει. Βλέποντας τους συντρόφους μας τραυματισμένους στην Ευελπίδο, εγώ να πω παρεμπιπτόντως ότι παρευρέθηκα στην μοτοπορία, ένωσα αυτό το αίσθημα που είδαμε εδώ πέρα, το τραγικό δηλαδή της επίθεσης που δεχτήκαμε, εν πάση περιπτώσει. Δεν έτυχε να συγκριθώ, ωστόσο θα πήγαινα ούτως ή άλλως, εν πάση περιπτώσει, όπως ήταν πάρα πολλοί σύντροφοι που βρεθήκαν χωρίς να ήταν στη μοτοπορία. Δεχτήκαμε λοιπόν επίθεση μέσα στον χώρο των δικαστηρίων. Στριμωχτήκαμε στα καγκελά, εγώ δηλαδή αναγκάστηκα να πηδήξω, όπως και πάρα πολλοί σαν και εμένα από τα καγκελά, δεν προλάβαμε να φτάσουμε στην πόρτα. Καταδιωχθήκαμε στον χώρο της Ευελπίδης, στον δρόμο της Ευελπίδων, και εκεί σπεύσαν οι γνωστοί και μη εξαιρετικοί Δελτά, άντρες και άνθρωποι εντός εισαγωγικών όλα αυτά της ομάδας Δέλτα, και μας συλλάβανε μέσα σε ένα στενάκι, πατώντας μας από πάνω, και αφού φάγαμε τις γνωστές κλωτσιές, σε πάση περιπτώσει, την ώρα της σύλληψης. Και ακούγοντας διάφορα σχόλια και για τις γυναίκες, όπως υπόθηκε από τις συντρόφες πριν, για μια κοπέλα συγκεκριμένα που διαμαρτυρότανε και έλεγε για να μην ψάξουν την τσάντα, γιατί δεν είχαν κανένα δικαίωμα να ψάξουν την τσάντα, βάσει νόμου, εν πάση περιπτώσει, άντρες σε γυναίκα, έπρεπε να έρθει η γυναίκα να το κάνει αυτό. Της είπαν η γυναίκα, έλα να μου ξύσει τις μασχάλες. Και την κοροϊδεύανε και λέγανε και διάφορα άλλα τα οποία δεν μπορώ να τα θυμηθώ όλα, όπως είναι και τα παιδιά, ή λέγανε τα πράγματα που διαφέρουν τη μνήμη. Πήγαμε λοιπόν στη Γαλλά, στον Ιωτορόφο, στον ίδιο ακριβώ διάδρομο που βρεθήκαν οι σύντροφοί μας το προηγούμενο βράδυ. Ξέροντας την εικόνα, έχοντας περίπου την εικόνα για όσα είχαν προηγηθεί, ξέρω ότι τα πράγματα δεν θα είναι πάρα πολύ καλά. Ήταν ένας κύριος λοιπόν με πολιτικά, ο οποίος μάλλον πιθανότητα είναι ο αξιωματικός υπηρεσίας, ήταν εκείνη την ημέρα, διατηρούσε αυτόν τον ρόλο, ο οποίος το έκανε όρθιος και μας περίμενε να έρθουμε, να πάμε, και μας κοίταζε ιδιαίτερως αυστηρά. Θα αναφερθώ σε αυτόν στη συνέχεια πιο συγκεκριμένα. Εκεί μας φώναξε, πρώτον εμένα, εν πάση περιπτώσει, να παρουσιαστούμε μπροστά του και μας παρέγγελνε να βγάλουμε ένα τα ρούχα μας μπροστά σε όλους τους υπόλοιπους, τόσο συντρόφους όσο και στους υπόλοιπους μπάτσους. Πράγμα που κάναμε μέχρι ένα σημείο, δηλαδή μέχρι να μου πει το παντελόνι μου, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να βάλω την μπλούζα μου και τα παπούτσια και τις κάλτσες. Όταν μου για το παντελόνι, του είπα για ποιο λόγο αυτό, μου λέει γιατί δεν σκουστάρω εγώ και εδώ θα γίνεται ό,τι θέλω εγώ. Κατάλαβα τα πράγματα είναι δύσκολα. Το κατέβασα. Η αλήθεια είναι αυτή. Όταν μου παρέκει να βγάλω και το γρακί μου, εν πάση περιπτώσει, δεν έκανα κίνηση, δεν του μίλησα και στάθηκα απλά έτσι. Έρχεται προς τα πάνω και μου λέει: θες να σου κατεβάσω εγώ. Εν πάση περιπτώσει το κατέβασα. Πράγμα που επαναλήφθηκε με όλους τους υπόλοιπους συντρόφους μπροστά σε όλους. Μιλάμε για τον απόλυτο εξευτελισμό. Όσα περιγράψω, εν συντομία, όσο πιο σύντομα μπορώ, όπως έχει διαβάσει βιβλία για τα βασανιστήρια της Χούντας, ή έχει ακούσει διηγήσεις από συγγενείς του ή φίλους του, ξέρω εγώ, ή όσοι τα έχουν ζήσει, άμα είναι κάποιος μεγαλύτερος, θα μπορούν πολύ εύκολα να κάνουν τη σύνδεση για τον βασανισμό, ότι είναι εντελώς παραπλήσια και όχι τόσο για τη σωματική βία, γιατί όπως πολύ καλά ανέφερε η συντρόφισσα, το σημαντικό είναι η ψυχολογική βία. Είναι αυτό το κλίμα που επικράτησε εκεί μέσα, στο οποίο δυστυχώς και ίσως ήταν και λάθος μας, αλλά μόνο εμείς μπορούσαμε να το ξέρουμε αυτό, δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Εγώ είχα ένα συνέστημα ευθύνης, γιατί έτσι αισθάνθηκα εγώ ο μεγαλύτερος ηλικιακά από τους νεαρότερους συντρόφους μου, και πράγμα που προσπάθησα εν πάση περιπτώσει να αναλάβω, όταν στη συνέχεια ένα νεαρό συντρόφο 18 χρονών, 17, που τον γνωρίζω κιόλας, πήγε, έκανε την πρώτη επίθεση επάνω του για να ρίξει ξύλο. Την πρώτη, όχι την τελευταία. Και εκεί συγχώρηκε και του είπα: ηρέμησε, βρε άνθρωπε, όσο πιο γενικά μπορούσα βέβαια. Ηρέμησε, είμαι 17 χρονών. Και ήρθε πάνω μου με τα χέρια από την καμίνα, στο πρόσωπο. Εγώ έβαλα τα χέρια μου στο πρόσωπο και δέχτηκα μια μπουνιά στο στέρνο. Και όταν έσκυψα, γιατί δίπλωσα από μου κόπηκε κάπως η ανάσα, δέχτηκα και ένα χαστούκι και μου είπε: κάτσε κάτω και μην μιλάς. Εκείνη την ώρα βγήκε ένα δεύτερο μπάτσο από μέσα, όπου πιθανότατα με γνώριζε και λέει: ποιος φωνάζει πάλι εσύ? Γιατί παρένθεση είχε τύχει να βρεθώ 2-3 φορές στο ίδιο χώρο στο πρόσφατο παρελθόν και άρχισε να διαμαρτύρω με έντονα, στο οποίο δεν δέχτηκα καμία επίθεση. Και όταν έμενα διαμαρτύρω, να φωνάζω έντονα. και δεν με πειράξατε. Εδώ θα πω στη συνέχεια ποια είναι η διαφορά. Και λέει πάλι εσύ φωνάζεις, θα σε φέρουμε εδώ πέρα κάθε εβδομάδα και θα σε γαμάμε. Έχουν τελειώσει αυτά που ήξερες, αυτά που ξέρατε ξεχάστηκαν. Θα χώσετε η εξακρίβωση και θα τρώτε ξύλο πέρα. Θα ξεχνάτε το βάλα της μάνας σας. Εν πάση περιπτώσει στη συνέχεια είχαμε μείνει σε ένα κλίμα στο δύο διάλογο όλοι χωρίς να μπορέσουμε, χωρίς να μας αφήνουν να μιλάμε, να κοιτάμε, να βλέπουμε ένα στον άλλο που δεν κάνει σταυροπόδια. Εν πάση περιπτώσει θέλω να αναφέρω χαρακτηριστικά την περίπτωση ενός συντρόφου, ο οποίος όταν κρύθηκε μπροστά του, του παρέκλεινε να του δείξει τα γεννητικά του όργανα. Πράγμα που έκανε. Πήγε λοιπόν πάνω και του είπε: σε ποιον το έκανε αυτό, ρε. Και τον αρχίζει στα γαστόκια. Όταν μιλάμε στα γαστόκια, το λέω με τόνο. Πολλά γαστόκια δυνατά. Λέγοντά του: αυτά να τα κάνει στη μάνα σου. Στη μάνα σου, στη μάνα σου, στη μάνα σου, στη μάνα σου. Με τα λύπη μου. Τώρα αυτό το πατσαρφό που δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Και αναγκάστηκε και ο σύντροφος να πει: εντάξει, στη μάνα μου. Γιατί το έλεγε πες το μόνο σου. Το παιδί δεν το έλεγε. Κάποια στιγμή το ανέφερε. Κάνει δύο βήματα να φύγει, έτσι μπράβο, λέει. Ξαναγυρνά και λέει: ωστόσο δεν το άκουσα καλά. Διέξει να πεις το ρίχνοντά σου ένα τελευταίο χαστούκι. Και το παιδί το είπε με τον ίδιο τόνο, η πιο δυνατά δεν έχει σημασία. Στη συνέχεια, όποιος δεν του καθόταν στο μάτι καλά, του πήγε μπροστά του δέρνοντάς το και του έλεγε: αυτός ξέρει πού να τα κάνεις αυτά. Πες του πού να τα κάνεις αυτά, ρίχνοντας ένα χαστούκι στον ένα, ένα χαστούκι στον άλλο. Έλεγε το παιδί, στη μάνα μου, και εγώ στη μάνα μου. Και τρώγανε ξύλο τα παιδιά, επανειλημμένος. Κάποια στιγμή θυμάμαι ένα από τα τελευταία που καθόμουν εκεί και είναι χαρακτηριστικό να σου πει τον ήχο, γιατί έχουν και ήχη να κάνουν. Εν τω μεταξύ, ανάμεσα μας ήταν πολλοί μπάτσι, οι οποίοι είχαν ακούσει τα βλέπα, δεν ακούγανε, ρωτάνε τα ονόματά μας και απομένουμε για, όχι, για πρακτικούς λόγους, για να σχηματίσουν την τυπογραφία ή την όχι τυπογραφία, την εξακρίβωση στοιχείων. Είχα βάλει το πρώτο σταυροπόδι, καθόμουν στην άκρη του διαδρόμου. Ήταν αριστερά μου ο κύριος αυτός, ο οποίος μεταξύ άλλων πανέμφυγε, ανέφερε πάνω να κάνω ένα τσιγάρο. Όποιον εδώ να μιλάει, να ζητάει νερό, να φωνάζει, γυμνάω και τον γαμάω, πάνω να κάνω ένα τσιγάρο από το γιατί μου στάρω. Σε ένα τηλέφωνο ενός εκείνου του προσώπου ανέφερε, ναι, έλα σιγαρά είμαι τώρα, ναι, γαμάω καλά, ναι, είμαι σιγαρά και γαμάω καλά, το επαναλάμβανε. Όταν λοιπόν κλείνω την πανέμφυγη, καθόμουν στον πρώτο, ακούω βήματα. Φωνές δεν ακούω καμία από κανέναν ομιλή, γιατί δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Είμαστε μόνο εμείς εκεί πέρα στο διάδρομο. Αυτά τα βήματα είναι καθαρά χαρακτηριστικό της Χούντας. Τα βήματα που ακούτε στο διάδρομο. Αυτό που λένε για την ταράτσα, την περίφημη της Κύπρου, εν πάση περιπτώσει. Και καταλαβαίνω ότι έρχεται για μένα. Κατεβάζω το πόδι, στέκεται μπροστά μου, πάνε τα πόδια μου, λέει: ανέβασε το. Μιλώ, το έκανα ασυνέστητα, ηρέμησε. Μου βάζει το χέρι εδώ, μου λέει: ανέβασε το, θα βάζω μπουκέτο. Το ανεβάζω λοιπόν, κάνω έτσι και τρώω πολλές σχέσεις στο πόδι. Το κατεβάζω. Κατεβάζω το πόδι, μου λέει τώρα κατέβασέ το. Μου λέει και εσύ, είσαι ένα άνθρωπο, είσαι παλιό, μου κάνει μαλακίε, λέει εσύ. Κάτι τέτοιε είναι ομορφιέ. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι αυτόν τον άνθρωπο τον έχω ξανασυναντήσει εγώ στην Ελλάδα. Έχει μια σημασία αυτό που θα πω τώρα. Σε μια από τι προηγούμενε φορέ που ανέφερα ότι είχα πάει. Και σε δύο συντρόφου από αυτού που είχαμε συλληφθεί μαζί για προσαγωγή σε ένα αστείο περιστατικό, του είχαν βρει και δύο πτυσσόμενα κλοπ. Και ήταν πολύ θυμωμένος. Και του κοίταγε συνεχώς, ωστόσο δεν είπε λέξη. Ούτε προσέβαλε κανέναν. Γιατί το λέω αυτό τώρα. Γιατί η διαφορά του τότε με του τώρα είναι ότι θα ήθελε πάρα πολύ αυτός ο κύριος να το κάνει. Και τότε, αν του δινόταν δυνατότητα. Αυτή ήταν η διάθεσή του. Δεν είναι ότι τώρα αντίγεψε περισσότερο. Είναι ότι το καθεστώς σκληραίνει διαρκώς και θα ζήσουμε και τέτοια περιστατικά. Και το λέω όχι για το χαρακτήρα. Καμία σχέση με θεματοποίηση. Το ότι δεν αντιδράσαμε ίσως. Έχει μια μετεύθυνση, αλλά το λέω να συγκρίνουμε το πετσί μας και την ψυχή μας για να αντιδράσουμε σε όλα αυτά και να αγωνιστούμε για όλα αυτά που έρχονται, για όλα αυτά που συνέβησαν, για όλα αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν. Γιατί πρέπει να τα μάλλον θα δυσκολέψουν και δεν πρέπει να κρυφτούμε, πρέπει να βγούμε προς τα έξω, να κάνουμε μια παρένθεση εδώ. Να πω ότι όταν τα περίμενα από αυτά στην Guardian, γιατί χωρίς φιδό, θα του πω ότι ήμουν από αυτούς που δώσανε συνέντευξη για αυτά τα γεγονότα στην Guardian. Μέσω Sky, στην κοπέλα του δημοσιογράφου, η οποία είχε μπει και μέσα στα δικαστήρια, την επόμενη μέρα έφυγε και πήγε στην Αγγλία, όπου τη μίλησα εγώ μέσω Sky. Και να τη έλεγα, έβαλε τα κλάματα. Από οργή και από θλίψη για το πώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε μια δημοκρατική χώρα. Μου είπε συγκεκριμένα τι λες, δεν χρήσω τώρα, και έβαλε τα κλάματα πραγματικά. Για μένα δεν είναι για να κλαίμε, Καθόλου δεν είναι για να κλαίμε, είναι για να οργιζόμαστε και να οξοπλιστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο με ψυχικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά και να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες που έρχονται και να είμαστε όλοι αλληλέγγυοι και όλοι δυνατά αφόρμητα. Μετά, ευχαριστώ.
Εμείς ότι
καμία περίπτωση να το κάνουμε αυτό. Τους είπαμε ότι από τη στιγμή που μας έχουν βάλει εδώ πέρα, ξαφνικά θυμηθήκαν μετά από τρεις μέρες να μας μεταφέρουν. Τους είπαμε ότι δεν πάμε πουθενά. Και όταν μας επισκεφθεί κάποιος, θα μας επισκεφθεί και θα μας δείξει στο σημείο που μας έχετε αφήσει. Τους έκανα λίγο εντύπωση αυτό που τους είπαμε. Πήγανε λίγο πάλι τσακωμένα να μας πούνε ότι θα μεταφερθείτε. Εμείς είπαμε δεν κουνιόμαστε από εδώ πέρα, κάτι δεν θέλετε. Τέλος πάντων δεν έγινε αυτό, δεν μεταφερθήκαμε, οπότε κάπως έτσι έληξε η ιστορία εκεί πέρα. Μετά φύγαμε, πήγαμε πάλι, επιστρέψαμε την Πέμπτη, αλλά την Πέμπτη πλέον απλά κινηθήκαμε στον Ελλήνων, είδαμε λίγο πώς ήταν εκεί η κατάσταση. Μιλήσαμε με κάποιους ανθρώπους τέλος πάντων και πρωί μας ξυπνήσανε πολύ νωρίς για να μεταφερθούμε και να πάμε πάλι στα δικαστήρια για το συμβούλιο. Πάμε στα πάλι τα κρατήρια, αυτά.
Γεια σας. Από δύο λόγια για το πώς κινηθήκαμε τις μέσα μαζικής ενημέρωσης και για τις εγγυήσεις. Όπως είπε πριν και ο σύντροφος από τους επόμενους 24 ως αυτές την επόμενη μέρα, στο Αλυτίκη. Μία δημοσιογράφος της Γκάρλια βρισκόταν στα δικαστήρια για κάποιο άλλο ρεπορτάζ που έκανε και είδε την κινητοποίηση των αστυνομικών των ασφαλιτών του σωτήριου που ήμασταν εμείς και διαφέρθηκε να μάθει τι έγινε, τη είπαν οι σύντροφοι προφανώς οι αλληλέγγυοι που ήταν απ' έξω και μετά τον τρόπο συγχώρησε στο σωτήριο που βρισκόμασταν θέλοντας να πάρει κάποιες μαρτύριες, κάποια συνέντευξη από όσους μπορούσε τέλος πάντων. Αυτό πρόφτασε να το κάνει για 5 λεπτά, αν θυμάμαι καλά. 2-3 σύντροφοι από εμάς της μιλήσαν σε ένα δομιουργονάκι. Μόλις την πάση την καταλάβανε, την πήραν το βάρη, έτσι να τραγουδίζουν και μαζί με αυτήν και τους δικηγόρους του προσπάθησαν να την βοηθήσουν για να τη κάνουν μια ανθρώπινη σπίδα, να μην χτυπήσουν. Τέλος πάντων την τραγουδίσανε, την πετάξαν έξω στο κτίριο. Και αυτό ήταν και το έναυσμα, δηλαδή το δημοσίευμα που έκανε αυτή η γυναίκα στη Guardian για τις συνθήκες κράτησής μας και σύλληψής μας, γιατί από τα εχώρια που το κάνανε αλλά και μέσα, νομίζω υπήρξε μια διδαμηνή αναφορά από την ΕΤ, αν θυμάμαι καλά. Το είχαν θάψει εντελώς το θέμα και ήταν και αυτό η αφορμή που αναδείχθηκε το θέμα. Και τις επόμενες μέρες που απελευθερωθήκαμε, δεχτήκαμε κλήσεις από το BBC και το CNN να μιλήσουμε και αποφασίσαμε να πάμε να μιλήσουμε κάποιοι από εμάς, επειδή είναι ξένα τα μέσα και δεν θα είχαν, όπως και έγινε, τη συμπεριφορά των εγχώριων καναλιών και του εγχώριου τύπου. Δώσαν κάποιες συνεντεύξεις στο πλαίσιο κάποιων ρεπορτάζ που κάναμε με το BBC για τον φασισμό στην Ελλάδα και έναν αντιφασισμό και το CNN για τη Διεθνή Αμνηστία, αν θυμάμαι καλά, για τις συνθήκες κράτησης και τα βασανιστήρια. Δώσαν τέλος πάντων αυτές τις συνεντεύξεις συνεταγμένα σχεδόν εμείς και μετά από εκεί και πέρα κινηθήκαμε ο καθένας από εμάς πρωτοβουλιακά, γιατί είχαμε κρούσει και από άλλα μέσα. Αλλά πάντα με βασικό άξονα ο καθένας όταν και αν αποφασίσει να μιλήσει κάποιον να είναι για την ανάδειξη της ανόδου του φασισμού και τη διάπλωση του ήδη φασιστικού κράτους, τη διάπλωση του από τη Χρυσή Αυγή στην αστυνομία και γενικότερα. Αυτά για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και φυσικά αναδείχθηκε, τελειώνοντας να πω αυτό, ότι φάνηκε ποια στάση κρατούσαν τα χώρια μέσα που ήταν συνδεδεμένα με ό,τι έλεγε ο Δένδιας και ότι αντιμετώπιζε τα δημοσίευματα της Γκάρντια σαν φήμες και σαν προπαγάνδα και σαν οτιδήποτε. Τα οποία ήταν όλα πέρα και πέρα αληθινά φυσικά όπως περισσότεροι από εμάς ξέρουμε. Τώρα σχετικά με τις εγγυήσεις, όπως είπαν και οι συντροφοί πριν, ήταν 3.000 άτομα επί 15-45 χρόνια σαν πολύ μεγάλο ποσό. Και φάνηκε και η ετοιμότητα του χώρου και η αλληλεγγύη και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό με κορυφαίο γεγονό στην Αγγλία βέβαια που έγινε. Μαζεύτηκαν αυτά τα χρήματα. Τέθηκε ένα θέμα βέβαια να μην πληρωθούν εγγυήσεις. Η αλήθεια είναι νωρίς. Τελικά αποφασίσαμε να πληρώσουμε τις εγγυήσεις γιατί υπήρχε μια διχονομία μεταξύ μας περίπου 5,5 και θα θέλαμε αν ήταν να μην το κάνουμε, να μην τις πληρώσουμε, να ήταν αν όχι ομόφωνη απόφασή μας, τουλάχιστον περισσότεροι να συμφωνούσαν. Και αναδεικνύεται και μέσα από συζητήσεις που γίνανε και ένα θέμα που θεωρώ ότι πρέπει να μας απασχολήσει στο μέλλον για να τεθεί προς συζήτηση και να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Για το αν αυτό το θέμα των εγγυήσεων που το χρησιμοποιεί το κράτος πάρα πολύ συχνά για τη δικαστική εμπειρία του κάθε αγωνιστή, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το χώρο με συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, κάθε ένας μέσα από διεργασίες να αρπαστεί ένας τρόπος, ο κάθε ένας άνθρωπος που συλλαμβάνεται και του βάζουν εγγύηση 3, 4, 1.000, 2.000 ευρώ, να μην τις πληρώνει, αλλά τα επακόλουθα να πρέπει να αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένους τρόπους. Δηλαδή, π.χ. αν δεν πληρώναμε, θα εκδιδόταν προφανώς από ό,τι πιστεύω και ήταν μας σύλληψής μας. Οπότε θα έπρεπε να υπήρχε ένας ίδιος μηχανισμός από εμάς, από τον χώρο, για να μπορούμε να κρυφτούμε για ένα σύντροφο, για ένα διάστημα, μέχρι να πούμε τι θα γίνει. Οπότε δεν υπήρχε ένα πρόσφορο έδαφος σε συγκεκριμένη χρονική συγκυρία για να μην πληρώσουμε τις εγγυήσεις. Αν και ίσως ήταν μια ευκαιρία, επειδή ήταν 15 οι συλληφθέντες, να γίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν έχει συζητηθεί αρκετά και δεν έχουν αποφασιστεί συγκεκριμένες τακτικές από εμάς που θα ακολουθηθούμε για κάθε διαπίστωση, τελικά τις πληρώσαμε. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να αυτά τα χρήματα να επισταθούν από το κράτος, από τα εκμεταλλευτεί όπως τα εκμεταλλεύεται, και να πάνε για άλλους σκοπούς για τον χώρο. Αυτά.
Δεν έχω σημειώσει στο κράτος, έτσι να το συνδυάσω λίγο και να μαζέψουμε λίγο την ιστορία. Τα γεγονότα λίγο περισσότερο λιγότερο αναλυτικά έχουν αναφερθεί και έχουν ανακοινωθεί και δημοσιοποιηθεί και δημοσιοποιηθεί αρκετό καιρό, τουλάχιστον 2 μήνες. Καλό είναι λίγο να δούμε τι παίζεται πίσω από αυτήν την ιστορία και πώς επιβεβαιώνονται και αυτά τα τελευταία γεγονότα σχετικά με τη Βίλα και τις διάφορες εξαγγελίες και την προοπτική που ανήκει έτσι, ο καταστατικός μηχανισμός. Τις μέρες που γίνει αυτή η ιστορία, είχε δημοσιοποιηθεί μία συνέντευξη του Παναγιώταρου, η οποία μιλώντας, σε κάποιο σημείο άλλο, μιλώντας για τα σώματα ασφαλείας, ανέφερε ότι το 50-60% των αστυνομικών είναι ενεργά περί της δίσκαρκης. Εκείνες τις μέρες παράλληλα, ο Χρυσοχοίδης σε μία αντίστοιχη συνέντευξη, αυτό το ποσοστό το είχε κατεβάσει στο καθαρά 50%. Άρα μιλάμε για ένα κομμάτι της τάξης των κάποιων δεκάδων χιλιάδων αστυνομικών σε ενεργές μονάδες, μονάδες δρόμου, μάχημες μονάδες, οι οποίοι είναι από ενεργά μέλη της αυγής έως συμπαθούντες. Αυτό έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο νόημα, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για καταστάσεις αποσταθεροποίησης, έτσι έντονες στρατιωτικοποιημένες ιστορίες. Ανοίγει παρένθεση, ο ίδιος ο Θέγγιας μιλάει για πλήρη στρατιωτικοποίηση της αστυνομίας, άρα εκεί μπαίνει και ο ολοκληρωτισμός, ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός, δεν χρειάζεται στρατό και τάγκς αυτή τη στιγμή για να αναδιπλωθεί. Έχει ένα πλήρες στρατιωτικοποιημένο σώμα που είναι η ελληνική αστυνομία. Αυτό αφορά και πάρα πολύ διάφορους κοντινούς ή πιο μακρινούς συντρόφους, ανθρώπους γενικότερα, που μιλούσαν έτσι για αριστερές κυβερνήσεις, οι οποίες θα αλλάξουν τα γεγονότα κτλ. Ξεχνώντας ότι ένας μηχανισμός, τόσο στα σώματα ασφαλείας όσο και στο δικαστικό σώμα, παραμένει ενεργό κομμάτι, ενεργό φασιστικό κομμάτι, το οποίο ανά πάσα στιγμή δημιουργεί γεγονότα, δημιουργεί εντάσεις τόσο στις Μητροπόλεις όσο και στα σύνορα, χωρίς ακόμα, επαναλαμβάνω, να έχει μιλήσει ο στρατός, ο οποίος και αυτός κάποια στιγμή είναι και ένα κρυφό χαρτί. Άρα για όσους μιλάνε για ολοκληρωτισμούς και τα λοιπά, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά δεν γίνονται ούτε στο 60-70 στη Λατινική Αμερική, γίνονται στην καρδιά της σύγχρονης Ευρώπης και πάντα με ένα δημοκρατικό μανδύα. Όσον αφορά αυτό την ιστορία με τη δημοκρατία και τη Χούντα που έχει παίξει αρκετές φορές τον τελευταίο καιρό, και αυτή είναι καθαρά της προσωπική μου άποψη, θα πρέπει πάλι να θυμηθούμε δύο-τρία πραγματάκια, ότι το τείχος των Εύρων, τα ναρκοπαίδια στα σύνορα, οι καραβιές των μεταναστών που θαλασσοπνίγονται στο Αιγαίο, γίνονται σε καταστάσεις δημοκρατίας και σε περίοδο δημοκρατίας. Η δημοκρατία τα έκτισε αυτά, τα ανέθεψε και η δημοκρατία έβγαλε τη χρυσή αυγή στον δρόμο, ενδεχομένως την ξαναμαζέψει και την ξαναβγάλει κάποια άλλη στιγμή όταν είναι χρήσιμη. Γενικά η δημοκρατία είναι ένα στιχάκι το οποίο μεγαλώνει ή μικραίνει ανάλογα με τις εκάστοτε επιδιώξεις, για να χωράει περισσότερους ή λιγότερους. Άρα δεν υπάρχει καμία χούντα τώρα. Δημοκρατία είναι και χωρίς εισαγωγικά. Η δημοκρατία βγάζει τη χρυσή αυγή, η δημοκρατία θα γίνει όλο και πιο σκληρή μέχρι να τσακίσει τα κομμάτια που θέλει να τσακίσει, και άρα δεν χρειάζεται καθόλου να μιλάμε για χούντες κτλ. Και ως προς τον αντιφασισμό, ιδιαίτερα μπαίνει και λίγο κάθετα αυτόν τον καιρό, ότι ένα θολό αντιφασισμό δεν βοηθάει. Αντίθετα, εγώ θεωρώ ότι ένα αντιφασιστικό μέτωπο πάνω απ' όλα πρέπει να είναι η συνέχιση του πολέμου ενάντια στη δημοκρατία που τον κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πόλεμο στο φασισμό σημαίνει πάνω απ' όλα πόλεμο στη δημοκρατία που τον έβγαλε στη φόρα, που τον ανεβοκατεβάζει, που του οπλίζει, του αθοπλίζει το χέρι, που τον κάνει να κάνει δολοφονίες, εκτελέσεις, να κυνηγάει υπογκρόν κτλ. Κτλ. Σε καταστάσεις έτσι έντονης έτσι κοινωνικής αποσταθεροποίησης όπως είναι και τώρα, με μια οικονομική κρίση η οποία συνεχώς οξύνεται και ένα κοινωνικό καζάνι το οποίο γενικά είναι σε αναβρασμό, είναι καλό λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάποια κομμάτια στο μυαλό μας και λίγο με τα μέτωπα τα οποία έχουμε απέναντί μας. Αυτό αφορά ακόμα και τις τελευταίες κινήσεις που έγιναν στη Βίλα, που εγώ θεωρώ ότι δείχνουν ξεκάθαρα το πού πάει αυτή η ιστορία. Σχεδόν όλες τις ώρες που ήμασταν στην ασφάλεια, η Δέλτα και η ασφάλιση κάποια στιγμή, ανέφεραν πάρα πολύ αυτό το εμφυλοπολεμικό κλίμα που υπάρχει. Με αναφορές στο δράμα και στο Βίτσι, με τους παππούδες μας και αυτά. Τα συνθήματα που έγραφε γενικά ο κοντινός μας κόσμος από το 2008 και μετά σχετικά με βάρκιζες και ο πολέμος τελείωσε, τα πήρανε ήδη. Και δεν τυχαίο ότι πολλά χρόνια μετά, για πρώτη φορά, οι ίδιοι ανασύρουν αυτό το εμφυλοπολεμικό και το βγάζουν προς τα έξω. Θεωρώντας πως τα πράγματα έχουν αλλάξει, η κατάσταση πάει προς μια απίστευτα έντονη αποσταθεροποίηση, όπου αυτοί θα παίξουν το ρόλο που έχουν να παίξουν. Οι πολιτοφυλακές που γυρνάνε πλέον στους δρόμους με βανάκια, οπλίζονται, εκπαιδεύονται και είναι έτοιμες ανά πάσα στιγμή να αναλάβουν και αυτό το ρόλο τους, δεν είναι τυχαίες. Άρα αυτό το εμφυλοπολεμικό κλίμα πρώτη φορά οι ίδιοι το εντείνουν και το καλλιεργούν, καταλαβαίνοντας πως, αυτό το λέγανε και μέσα, ήρθε η ώρα τους. Ότι λίγο τα πράγματα να ήρθαν διαφορετικά, και αυτό το ανέφεραν έτσι αυτολεξί, θα μας είχαν σκοτώσει την πρώτη στιγμή. Το λέγανε. Αυτό που θα πρέπει ίσως να δούμε από εδώ και πέρα είναι και οι τελευταίες εξαγγελίες του Δένδια με μια προοπτική καταστολής που βάζει. Έγινε η κίνηση με τη Βίλα Αμαλίας, ήδη έχουν προγραφεί οι επόμενοι και καλά στόχοι, τα σπίτια και τα κτίρια ανομίας. Το Indymedia πάλι στοχοποιήθηκε, άρα ένα πολύ σημαντικό μέσο επικοινωνίας αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει, και αυτό λίγο, όχι σιγά σιγά, να μπαίνει στο στόχαστρο να αδρανοποιηθεί. Άρα μιλάμε για μια συνολικότερη επίθεση. Και αν πριν από 1-2 χρόνια συζητούσαμε και ψηλαφίζαμε λίγο αυτό το ενδεχόμενο, το τσουνάμι καταστολής που έρχεται, εγώ θεωρώ ότι έχει συγκεκριμενοποιηθεί πλέον και βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα πού πάει αυτή η ιστορία. Αυτό είναι καλό λίγο να αναλυθεί και να εκτιμηθεί δεόντως και σε κουβέντες και δεν ξέρω από ομάδες λογικότητες κλπ. Αλλά πάντα εγώ θεωρώ κάθε κουβέντα και κάθε ανάλυση πρέπει να έχει και μια πρακτική εφαρμογή. Και αυτό το ζήτημα που μπαίνει όλο και πιο επιτακτικά είναι πώς προετοιμάζεσαι για αυτή την ιστορία. Οι ίδιοι το εμφυλοπολεμικό κλίμα το ετοιμάζουν. Σε μια ενδεχόμενη οικονομική κατάρρευση, αυτοί θα αναλάβουν το ξεκαθάρισμα. Θα ξεκινήσουν από τους χώρους μας, θα ξεκινήσουν από τα εγχειρήματά μας, μετά στο τέλος θα έρθουν στα σπίτια μας. Και αυτό δεν είναι πολύ μακρινό μέλλον. Άρα το θέμα είναι και πολύ πρακτικά πώς προετοιμάζεσαι για αυτή την ιστορία να γλιτώσεις το πρώτο τσουνάμι και πώς μετά θα συνεχίσεις αυτό που κάνεις ως τώρα. Και για μένα αυτό που κάνεις ως τώρα δεν είναι γενικά ένας θολός πόλεμος ενάντια σε φασίστες και δεν ξέρω και εγώ τι, είναι πόλεμος ενάντια στη δημοκρατία, ενάντια στο κράτος και ένα κομμάτι του είναι και ο αντιφασισμός. Αυτά.
Είπα κάποια πράγματα και στην αρχή εισαγωγικά σε σχέση με την αντιφασιστική περιπολία της κινήσης της και το πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης. Με βάση και την τοποθέτηση του τελευταίου συντρόφου, κάπως συνοψίζοντας, κάνοντας ένα κλείσιμο, ας πούμε, της αρχικής τοποθέτησης σε σχέση με το λόγο της σημερινής εκδήλωσης, θέλω να αναφερθώ και εγώ στο ζήτημα που έβαλε, το ζήτημα του σύγχρονου ολοκληρωτισμού. Έχουμε αναφερθεί και στις αφήσεις μας να χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο και όντως χρειάζεται και επιδέχεται διευκρινήσεις για τι πράγμα ακριβώς μιλάμε. Όταν μιλάμε για τον σύγχρονο ολοκληρωτισμό, κατά τη γνώμη μου, μιλάμε για την ταυτόχρονη και κοινή κινητοποίηση όλων των δυνάμεων, επίσημων και ανεπίσημων, του καθεστώτος. Όταν λέμε για τις επίσημες δυνάμεις, μιλάμε φυσικά για την πολιτική εξουσία. Είδαμε όλοι ποια ήταν η στάση του Δένδια. Θεωρείται δεδομένο πια ότι ένας υπουργός βγαίνει και προκαταβάλλει τόσο δικαστικές αποφάσεις μιλώντας για μπαχαλάκηδες, όπως επίσης προκαταβάλλει και μια έρευνα, ας πούμε, τον Μπάτσο σε σχέση με αν υπήρχαν βασανισμοί ή όχι. Μιλάμε για την κινητοποίηση των καταστατικών δυνάμεων, οι οποίοι συντονισμένα και αυτοί οξύνουν τους όρους της επίθεσης, χρησιμοποιώντας είτε βασανιστήρια είτε επιτιθέμενη σε συγκεντρώσεις αλληλεγγύης. Μιλάμε για την κινητοποίηση και την κοινή πορεία τους με τα ΜΜΕ, τα οποία επίσης συντονισμένα είτε αποκρύπτουν την πραγματικότητα είτε τη διαστρεβλώνουν. Το είδαμε και στην περίπτωση της αντιφασιστικής περιπολίας, το είδαμε και στην περίπτωση της Βίλα Αμαλίας, το πώς παρουσιάζουν μια πραγματικότητα η οποία, με βάση την οποία η προπαγάνδα τους αγγίζει επίπεδα και ολοκληρωτικών καθεστώτων έτσι όπως τα γνωρίσαμε και στο παρελθόν. Μιλάμε για την κινητοποίηση των ανεπίσημων δυνάμεων του καθεστώτος, ακόμα και από την κοινωνική βάση, δηλαδή φασιστών, ρουφιάνων, των συλλόγων, μέσα από το σχήμα της Χρυσής Αυγής. Όλοι αυτοί, μιλάμε επίσης για την κινητοποίηση και την κοινή γραμμή και κοινή πορεία, ας πούμε, της δικαστικής εξουσίας. Βλέπουμε όλοι ποια είναι η γραμμή των εισαγγελέων σε μια σειρά από δίκες, πώς αντιμετωπίζουν συντρόφους, αγωνιστές, επαναστάτες, τι λεξιλόγιο χρησιμοποιούν και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζουν τους αγωνιστές. Όλη αυτή η κοινή κίνηση, ας πούμε, όλη αυτή η κοινή πορεία δεν έρχεται παρά για να εκπληρώσει στην καθημερινότητα, στο καθημερινό πεδίο, την γραμμή της αστικής τάξης, τη γραμμή του καθεστώτος, τη γραμμή του κράτους και του καπιταλισμού που εδώ και μερικά χρόνια, εξαιτίας της βαθιάς κρίσης του, η οποία είναι πολύπλευρη, είναι και πολιτική, είναι και κοινωνική, είναι και οικονομική, είναι και αξιακή, απαντάει σε αυτή δίνοντας ένα σημειάλο για επίθεση. Αναφέρανε και οι σύντροφοι στο κείμενό τους ότι κηρύχθηκε πόλεμος με βάση και την αντιμετώπιση τους μέσα στη Γαδά. Αυτός ο πόλεμος είναι γεγονός και ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει λάβει μια οξυμένη μορφή και σίγουρα σε όλους μας μπαίνει ένα ζήτημα σε σχέση με την αντιμετώπιση του, στο πώς δηλαδή κινούμαστε και ποια είναι η στάση μας απέναντι στα νέα δεδομένα της εποχής. Η αντιφασιστική περιπολία προσπάθησε να απαντήσει ένα κομμάτι, ένα μικρό σημείο αυτού του πολέμου που έχει να κάνει με το γεγονός ότι μέσα στις υπόλοιπες, ας πούμε, εκτός από τις υπόλοιπες κινήσεις του καθεστώτος, υπάρχει και η εμφάνιση ή η επανεμφάνιση, αν κρίνουμε και από τη διεθνή ιστορία αλλά και από την ελληνική, δυνάμεων οι οποίες βασιζόμενες στο ρατσισμό, βασιζόμενες στο φασισμό, επιχειρούν να καταλάβουν τους δρόμους. Είχαμε δει μηχανοκίνητες πορείες, είχαμε δει πεζές πορείες μέσα σε γειτονιές. Και η αντιφασιστική περιπολία προσπάθησε να βάλει ένα λιθαράκι, ας πούμε, στον ευρύτερο αντιφασιστικό αλλά και αντικρατικό και αντικαπιταλιστικό αγώνα, προσπαθώντας να απαντήσει ακριβώς την παρουσία των φασιστών στους δρόμους. Αντιμετωπίσαμε δύο ζητήματα. Κυρίως το πρώτο ήταν το πολιτικό, ποιο λόγο δηλαδή αναπτύσσουμε και ποια είναι η θέση μας. Ήδη ο σύντροφος μίλησε και είπε ότι δεν αποτελούμε κομμάτι κάποιου δημοκρατικού αντιφασιστικού αγώνα, ούτε κάποιο συμπλήρωμα της σοσιαλδημοκρατίας και μιας πρότασης εναλλακτικής διαχείρισης του κράτους και του καπιταλισμού. Είμαστε αναρχικοί και αντιφασίστες, δηλαδή αντιπαλεύουμε το κράτος και τον καπιταλισμό σε όλες τις εκφράσεις και με βάση αυτή την πολιτική λογική και επιτυγχάνοντας μία μίνιμουμ πολιτική συμφωνία σε ό,τι αφορά το πολιτικό λόγο και το πολιτικό πλαίσιο, διαμορφώσαμε τα κείμενά μας, ας πούμε, και τη δημόσια παρέμβασή μας. Σε ό,τι αφορά το οργανωτικό, επιχειρήσαμε να βάλουμε κάποιους καινούργιους όρους στον τρόπο οργάνωσης. Κάποια πράγματα είναι γνωστά, κάποια άλλα όχι. Είδαμε και τα όρια τους σε σχέση με μια καταστατική επίθεση. Είδαμε ωστόσο και τι προσέφερε και η συζήτηση σε σχέση με αυτά, αλλά και η πραγματοποίηση κάποιων από των αποφάσεων σε ό,τι αφορά το οργανωτικό επίπεδο. Και από ένα σημείο και μετά και τις 30 Σεπτέμβριο, που αποτέλεσε ένα κορυφαίο γεγονός, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, αποτέλεσε ένα πολιτικό γεγονός, γιατί αφενός θα πρέπει να πούμε και ότι πριν την καταστατική επίθεση των Μπάτσων υπήρξε συμπλοκή με φασίστες οι οποίοι αποδεδειγμένα συμμετείχαν σε πογκρόμους στην περιοχή. Η κίνηση των Μπάτσων και των Δελτάδων, είτε συνειδητά είτε όχι, ας πούμε, γιατί δεν μιλάμε τώρα για φυσιολογικούς τύπους, είναι και από τις περιγραφές των συντρόφων καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για ψυχανόμενους, ας πούμε. Συνειδητά ή όχι, επέβαλε και ήταν ένα ακόμα κομμάτι, ας πούμε, της επιχείρησης η οποία ξεκινάει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους υπερεθνικούς κρατικούς οργανισμούς και φτάνει μέχρι το ελληνικό κράτος, ας πούμε, τα σώματα ασφαλείας και τους φασίστες στον δρόμο. Απέναντι σε αυτή την επίθεση, νομίζω ότι θα πρέπει να, κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε να οργανωθούμε. Είναι φανερό ότι η αποσπασματικότητα και η ασυνέχεια αφήνει κενά και ότι ο αντίπαλός μας προχωράει με γρήγορα βήματα. Από την πλευρά μας, σαν αντιφασιστική περιπολία, μέσα σε όλα τα άλλα ζητούμενα που είχε αυτή η εκδήλωση, με βασικό βέβαια το να μιλήσουν οι συλληφθέντες και σε σχέση με την εμπειρία τους, αλλά και σε σχέση με το πώς ήταν τα γεγονότα της 30 Σεπτέμβρη, ήταν να διερευνήσουμε και να γίνει και μια συζήτηση σε σχέση με αυτή καθ' αυτή την αντιφασιστική περιπολία και τις δυνατότητες οργάνωσης. Στο μυαλό μας είχαμε να το κάνουμε σε δύο μέρες, ώστε να είναι πιο καθαρό και κατανοητό. Την πρώτη μέρα να αφορά επί της ουσίας τα γεγονότα της 30 Σεπτέμβρη και πώς τα απολογίζουμε. Και η δεύτερη μέρα, η σημερινή, να έχει να κάνει με την οργάνωση τη συνέχεια, την ενδυνάμωση της αντιφασιστικής περιπολίας. Με βάση τα γεγονότα τα οποία καταφανώς, ας πούμε, δημιουργούν καινούργιους όρους και υπήρχε επιτακτική ανάγκη, ας πούμε, της εκδήλωσης αλληλεγγύης στη Φύλλα Αμαλίας, συμπυκνώσαμε τις δύο μέρες σε μία. Κάπου εδώ κλείνει η τοποθέτησή μου σε ό,τι αφορά τα ζητούμενα αυτής της εκδήλωσης. Είναι προφανές ότι, καθώς τρέχει ο χρόνος, δεν είναι εύκολο να καταφέρουμε να πετύχουμε και τους δύο στόχους της εκδήλωσης, και την ενημέρωση, συζήτηση και την οργάνωση. Παραμένει ανοιχτό σαν ερώτημα για μένα το δεύτερο ζητούμενο, εφόσον εκδηλωθούν τοποθετήσεις σε σχέση με την αντιφασιστική περιπολία και διαθέσεις συμμετοχή σε αυτή, πέρα από την όποια συζήτηση μπορεί να ακολουθήσει, εφόσον το επιθυμεί κάποιος τρόπος να κάνει τοποθέτηση, για το πώς είδε αυτό στα γεγονότα, πώς τα απολογίζει πολιτικά και τι πιστεύει ότι μπορεί να γίνει παρακάτω.